Κάπα είναι στη σελίδα 434. Χρονικών Β, Κάπα κεφάλαιο, το 20. Από την αρχή θα διαβάσουμε και βλέπουμε στη διαδρομή. Και μετά ταύτα ήρθαν κατά το Ιωσαφάτ οι Μωάβ και οι Αμών και μετά αυτόν και άλλοι εκτός των αμμονιτών για να πολεμήσωση. Και ήρθουν και απήγγειλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέρα της θαλάσσης και της, εκ της Συρίας και ειδού είναι εν αν ασασόν θαμάρ ή της είναι εγγαδί». Και φοβήθη ο Ιωσαφάτ και εδόθη στον αξιτή το γύριο και εκήρυξε νηστεία διαπαντός του Ιούδα και συνήχθησαν οι άντρες Ιούδα για να ζητήσω συμβοήθεια παρακυρίου εκ πασών έτη των πόλεων, Ιούδα ήρθον για να ζητήσω στον Κύριο. Και στάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και εν το οίκο Κυρίου κατά πρόσωπο της Νέας Αυλής και είπε «Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός ο εν το ουρανό και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών και δεν είναι εν τη χειρή σου η δύναμη και η ισχύς και ουδής δυνατή να αντισταθεί εσαι. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών, ο εκδιώξα στους κατοίκους της γης ταύτης έμπροστε του λαού σου Ισραήλ και δούς αυτήν στο σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού σου στον αιώνα. Και κατόκισαν εν αυτοί και οκοδόμησαν σε αγιαστήριον εν αυτοί δια το όνομά σου λέγοντες εάν όταν επέλθει εφημάς κακών, ροφέα, κρίσης ή θανατικό ή πείνα σταθώ με έμπροστε σου, έμπροστε του οίκου τούτου και ενώπιόν σου διότι το όνομά σου είναι εν το οίκο τούτο. Και βοήσω με προσέ εν τη θλίψη ημών, τότε θέλεις ακούσει και σώσει. Και τώρα ειδού, οι Αμών και Μωάβ και από του όρου Σιήρ, προς τους οποίους δεν αφήκα στον Ισραήλ να υπάγει ότε ήρθε το γης Αιγύπτου, αλλά εξέκλαιναν από αυτόν και δεν εξολόθρευσαν αυτούς και ειδού, πώς ανταμείβωση ημάς, έρχονται να εκβάλλωση ημάς από την κληρονομία σου, την οποία έδωκα σε ημάς να κληρονομήσουμε. Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς. Διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμης για να αντισταθούμε εις το τούτο το μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εφ' ημάς και δεν εξεύρωμε τι να κάμουμε, αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Και ίστα το πας ο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. Τότε ήλθε το πνεύμα του Κυρίου επί Ιαζήλ, τον ιό του Ζαχαρίου, ιού του Βεναΐα, ιού του Ιεήλ, Ιού του Μαθανίου, Ιού του Λεβίτου, εκ των Ιών Ασάφ και εν μέσω το συνάξεως και είπε «Ακούσατε πάσο Ιούδας και οι ακούοντες Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύς Ιωσαφάτ, ούτω λέγει Κύριος προς εμάς. Μη φοβήστε, σεις μη δεν πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι μάχη δεν είναι ημών, αλλά του Θεού. Κατάβετε αύριο εναντίον αυτών, ιδού ανεβαίνουσι δια της αναβάσεως σεις και θέλετε ευρύ αυτούς, εν το άκρο του χυμάρου έμπροστε τη ερήμου Ιεροήλ. Δεν θέλετε πολεμήσει εσείς εν τούτη τη μάχη, παρουσιάστητε, στείτε και ιδέτε τις μεθυμών, και ιδέτε την μεθυμών σωτηρίαν του Κυρίου. Ιούδα και Ιερουσαλήμ μη φοβήστε, μη δεν πτωηθείτε. Αύριο εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος μεθυμών. Και έγυψε ο Ιωσαφάτ επιπρόσωπον επί της γης και πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσαν ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες στον Κύριο. Και σηκώθησαν Λεβίτε εκ των ιών των καθητών και εκ των ιών των κορητών δια να υμνήσωση Κύριο το Θεόν του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη σφόδρα. Και εξεγερθέντες το πρωί εξήλθον προς την έρημο Θεκουέ και ότε εξήλθον εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπε «Ακούσατε μου Ιούδα οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ. Πιστεύσατε εις Κύριον το Θεό ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε στους προφήτας αυτού και θέλετε ευωδοθεί. Και συμβουλευτής μετά του λαού διέταξε ψαλτοδούς να ψάλωσει εις τον Κύριο και να υμνώσει τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητος αυτού εξεθώντας σε μπροστέν του στρατεύματος και να λέγωσι δοξολογείτε τον Κύριο διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Και ότε ήρχισαν να ψάλωσει και να υμνώσει ο Κύριος έστησε ενέδρα εναντίον των ιών Αμών Μωάβ και εκ του όρου Σιήρ και ερθόντες κατά του Ιούδα και χτυπήθησαν διότι εσηκώθησαν οι Αμών και Μωάβ κατά των κατοίκων του όρου Σιήρ, δια να εξολοθρεύσωση και να εξαλείψω σε αυτούς, και αφού συντελέσαν τους κατοίκους του Σιήρ, εβοήθησαν αλλήλους να εξολοθρευθώσει. Ελθόν δε Ιούδας εις τη σκοπιά της ερήμου, ανέβλεψε προς το πλήθος και ειδού ήσαν νεκρά σώματα, πεπτοκότα κατά γης και ουδής διεσώθη. Και ότε ήλθαν ο Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού δι' να λαφυραγωγήσω σε αυτούς, έβρικαν μεταξύ των νεκρών σωμάτων αυτών και πλούτη, εναυθονία και πολύτιμον αποσκευή, και έλαβαν σε αυτούς το σούτο, ώστε δεν είναι δύνατο να μεταφέρω σε αυτά. Και εστάθησαν τρεις ημέρες λαφυραγωγούντες, διότι τα λάφυρα ήσαν πολλά. Τη τετάρτη ημέρα συνήχθησαν εν τη Γιλάδη της Ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριο, δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου, Κυλάς Ευλογίας έως της ημέρας ταύτης. Έχουμε προβλήματα. Ευκαιρία είναι να πάμε στην κοιλάδα της ευλογίας. Τι είναι ευλογία? Η επέμβαση του ουρανού στη γη. Είναι η ίδια ευλογία που είχαν στην Παλαιά Διαθήκη με την Καινούρια? Όχι. Αλλά είναι ο ίδιος εχθρός που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη εναντίον του λαού Ισραήλ, είναι και εναντίον μας σήμερα. Δεν έχει αλλάξει. Όπως και ο ίδιος Θεός που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, είναι και στη Νέα Διαθήκη. Μόνο στη Νέα Διαθήκη οι ευλογίες έχουν διαφορετική μορφή. Δεν έχουν από τη γη, αλλά από τον Πατέρα το φώτον. Το να μου δώσει πολλά χρήματα στην εποχή μας είναι πρόβλημα. Γιατί? Πώς θα τα επενδύσω, πέστε μου? Βρέθηκα κάποτε με χρήματα και δεν ήξερα τι να τα κάνω. Όταν έφυγα από τη δουλειά και μου δώσαν το εφάπαξ, δεν ήξερα τι να τα κάνω. Και είναι πρόβλημα. Γιατί δεν τα χρησιμοποίησα καλά-καλά αυτά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μισοχαθήκανε. Αυτό που η σημασία τώρα είναι ότι για την παλαιά εποχή οι ευλογίες ήταν του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Θυμάστε τον Αβραάμ, πάμπλουτος. Ο Ιακώβ το ίδιο. Ο Ισαάκ το ίδιο. Γιατί ο Θεός τους πήγε στη γη της επαγγελίας. Τι είχε η γη της επαγγελίας? Το υπέδαφος ήταν πλούσιο. Γη μέλιτος και γάλακτος. Κτηνοτρόφοι ήταν. Σήμερα ποια είναι η γη της επαγγελίας? Ο ουρανός, η αγκαλιά του. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος του λέει μην ασχοληθείς με αυτό εδώ που λέγεται γη, είναι ο προθάλαμος που δίνεις εξετάσεις. Είναι χώρος δοκιμασίας. Και αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στο Θεό δοκιμάζονται και αυτοί που είναι μακριά από το Θεό. Οι άλλοι δεν ξέρουν το γιατί, εμείς ξέρουμε. Αυτοί δεν έχουν καμία βοήθεια, εμείς έχουμε τη βοήθεια του ουρανού. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά εφόσον υποταχτούμε. Ο ίδιος Θεός λοιπόν. Ο Ιωσαφάτ ζει την καθημερινότητα. Είναι ένας πολύ καλός βασιλιάς και αγαπάει το Θεό, αλλά ζει την καθημερινότητα. Και τι έχει κάνει? Κοιμήθηκε πνευματικά. Και ξέρετε, άμα κοιμάται ο άνθρωπος δεν βλέπει τι γίνεται στη ζωή του. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Εντάξει, άνθρωπος είμαι, ξέρεις, αδύνατος είμαι και όλα αυτά δικαιολογούν να μην ακολουθήσω το Θεό, γιατί είναι δύσκολος ο δρόμος. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Ιωσαφάτ λοιπόν ζει μια τέτοια κατάσταση και δεν αρέσει το Θεό και θέλει να τον αφυπνίσει. Έρχεται ένα μήνυμα από κάποιον οδοιπόρο και του λέει: «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης, εκ της Συρίας. Και εδώ έχει φτάσει σε ένα μέρος που λέγεται Εν Γαδί». Δηλαδή σε 2-3 μέρες είναι κοντά σου. Μόλις τ' άκουσε ο Ιωσαφάτ, λέει τι κάνω τώρα. Και μας λέει εδώ έπεσε φόβος στην καρδιά του μέσα. Και τι έκανε? Αυτό που ήξερε. Δεν ζητούσε τον Κύριο προηγουμένως, ήταν όλα σε ηρεμία, ησυχία, ζούσε την καθημερινότητα. Τώρα όμως χρειάζεται άμεσα κάτι. και εδόθη στο να εξητάει το γύριο και εκήρυξε νηστεία διαπαντός του Ιούδα. Και μαζευτήκανε, λέει, από όλες τις πόλεις του Ιούδα όταν το μάθανε και πήγαν στην Ιερουσαλήμ που είναι το κέντρο που είναι ο ναός και ζητήσανε βοήθεια από τον Κύριο. Έχω κάποιο πρόβλημα σήμερα. Τα αδύνατα τα κάνει δυνατά ο Θεός. Εγώ όμως πιστεύω σε αυτόν τον Θεό των σημείων. Τιμώ αυτόν τον Θεό των σημείων. Ζούμε δικαίως και ευσεβώς ενώπιόν Του. Τι πάει να πει αυτό, εφαρμόζω το θέλημά Του. Για να είμαι δίκαιος, αν τον πιστεύω και τον αγαπώ, πρέπει να εφαρμόζω το λόγο Του. Αν εφαρμόζω το λόγο Του, τότε ζω σεβόμενος το λόγο Του. Σεβόμενος το λόγο Του, σέβομαι το Θεό. Τον υπολογίζω στη ζωή μου. Δεν κάνω πράγματα που ξέρω πως δεν Του αρέσουν, αλλά κάνω αυτό που Του αρέσει. Είναι όμως φορές, μας παίρνει ο ύπνος. Το ξέρει ο Θεός αυτό. Κανείς από εμάς δεν είναι δυνατός. Γιατί αν ήταν δυνατός, δεν θα φαινόταν στα μπράτσα. Ο Σαμψόν ήταν δυνατός στα μπράτσα. Είδατε τι έπαθε. Τον τυφλώσανε και ο άνθρωπος ο ετοιμή έμοιασε με τα ζώα. Τον έβαλαν να γυρίζει ένα μαγανοπήγαδο, το οποίο είχαν ζώα πιο μπροστά. Ο άνθρωπος ο ετοιμή με πλήρης πνεύμα του Αγίου και με τις δυνάμεις που είχε. Σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος είναι του Θεού, έχει δυνάμεις πνευματικές. Και πώς φαίνεται αυτό? Αγαπάει τους εχθρούς του και προσεύχεται για αυτούς. Είναι εύκολο? Ενώ άμα έχω μπράτσα, κάνω μαύρο στο ξύλο κάποιον και ικανοποιούμε. Εδώ όμως δεν έχω να κάνω με ανθρώπους, αλλά με πνεύματα. Και για να μπορέσω να κρατήσω τη χαρά και την ειρήνη στην καρδιά μου που είναι ασάλευτα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πολεμήσω πλέον αυτό που δεν βλέπω και να νικήσω. Και λέει ο Θεός, θα αρσείτε, εγώ νίκησα το πνεύμα του κόσμου, θα νικήσετε κι εσείς. Πώς νίκησε? Με την αγάπη στο σταυρό επάνω. Συνέτριψε το διάβολο, άνοιξε την πόρτα του ουρανού. Με αυτό θα νικήσω κι εγώ. Ο Ιωσαφάτ λοιπόν πανικοβλήθηκε, δεν ξέρει τι να κάνει, δύναμη δεν είχε, στρατό δεν είχε κατάλληλο, οπότε σου λέει, το αναγνωρίζει εδώ και το αναγνωρίζει και λέει δεν έχουμε καμία δύναμη. Έτσι λοιπόν η δύναμή μας είναι μόνο η ελπίδα μας στον Κύριο. Μαζευτήκανε λοιπόν από τις πόλεις, γιατί θα θυμάστε πάντα ότι για την παλαιά εποχή είχαν πόλεις οχυρωμένες ορισμένες, τα άλλα ήταν χωριά, ήταν είτε αγροτικές εργασίες, είτε είχαν τα πρόβατα και όλα αυτά τα ζωάκια τα οποία είχαν, που τους έδιναν την ικανότητα να βγάζουν τα προϊόντα τους και να ζούνε. Έτσι ζούσανε. Όταν λοιπόν ερχόταν κάποιος να καταλάβει τα μέρη αυτά, πηγαίνανε όλοι στους χώρους που ήταν, ας πούμε, τα φρούρια. Γκρεμίζαν τα φρούρια και τους νικούσαν και γίνονταν γη δική τους. Αλλά αυτοί που ήταν έξω στα χωριά πηγαίναν στις πόλεις περιτυχισμένες. Μία από αυτές ήταν και η Ιερουσαλήμ. Και πήγανε τώρα μέσα εκεί. Και όλοι, αφού δεν είχαν καμιά ελπίδα, σου λέει θα μας πολιορκήσουν τώρα, μαζευτήκαμε πολλοί εδώ, αυτά τα προϊόντα που έχουμε εδώ πέρα θα τελειώσουν και θα αναγκαστούμε να βγούμε έξω να μας φάξουν. Δεν είχαν καμιά ελπίδα. Ο Ιωσαφάτ όμως, βλέπουμε τώρα εδώ, δεν πηγαίνει προς τους ιερείς, αλλά ο ίδιος κάνει τον αγώνα. Εκήρυξε νηστεία σε όλο το Ισραήλ και Ιούδα, και αφού συνηθήκαν λέει, στην πόλη μέσα οι Ισραηλίτες, εστάθη ο Σαφάτ στη σύναξη αυτή του Ιούδα, στην Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Κυρίου, κατά πρόσωπο της Νέας Αυλής. Ο οίκος του Κυρίου, να φανταστείτε, ο ναός Σολομώντος, είχε ένα τετράγωνο όγκο, ο οποίος βρισκόταν σε ένα χώρο μπροστά και ήταν μια αυλή μπροστά του. Η αυλή ήταν τεράστια. Και γύρω-γύρω, όπως τη στοά του Ατάλου, ήταν περιτυχισμένο με κολόνες και με σκέπη επάνω για να μπορέσουν να προφυλάσσονται από τον ήλιο και τη βροχή όταν δεν ήταν συνάξεις τέτοιες. Αλλιώς γέμιζε όλη η πλατεία αυτή, οπότε βασικά ήταν και εκτεθειμένη. Αυτό ήταν και λέει τώρα εδώ. Επήγε λοιπόν αυτός ο Ιωσαφάτ στη σύναξη αυτή που είχε δημιουργηθεί και είχε μπροστά του όλη αυτή την πλατεία και το ναό. και ήταν και ο λαός του μαζί εκεί. Και άρχισε να θυμίζει στον Θεό αυτά τα οποία ήταν ο Θεός. Δεν τα ξέρει ο Θεός τι είναι, γιατί του θύμιζε. Γιατί καθώς θυμότανε την εξουσία και την ικανότητα που είχε ο Θεός, έπαιρνε δύναμη ο ίδιος. Και τι λέει τώρα εδώ? Δεν είσαι εσύ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων μου, που έκανες μεγαλεία μαζί τους? Ο ίδιος δεν είσαι? Ωραία, εγώ δεν έχω ζήσει μεγαλεία τέτοια, αλλά δεν είσαι ο ίδιος Θεός? Άρα αφού είσαι ο ίδιος, δεν μπορεί να κάνεις τα ίδια? Δεν είσαι ο Θεός που είσαι στον ουρανό και είσαι όλη την εξουσία του σύμπαντος? Δεν είσαι εσύ που κυρίεψες όλα τα βασίλεια των εθνών και είναι δικά σου και όποιο θέλεις τα δίνεις? Δεν είναι, λέει, στο χέρι σου η δύναμη και η ισχύς και ουδείς δύναται να αντισταθεί σε σένα? Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Θεό? Άρα, αν εσύ αυτή τη στιγμή με ακούσεις, θα δω τα μεγαλεία σου κι εγώ σήμερα και όλος ο λαός. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών που έδιωξε στους κατοίκους στη γη που κατοικούμε σήμερα? Εσύ δεν μας την έδωσες, δεν την έδωσες στον Αβραάμ και στο σπέρμα του? Νόμιμα δεν είμαστε εδώ, γιατί είναι δική σου η γη που μας έδωσες. Εμείς κατοικήσαμε τώρα εδώ, αλλά όμως έχεις δώσει κάποιες υποσχέσεις στον Σολομών, ότι αν έρθομαι και μετανοήσουμε και γονατίσουμε μπροστά στον ναό αυτόν που έκτισε ο Σολομών και μετανοήσουμε καρδίας, θα ακούσεις την προσευχή μας και θα μας γλιτώσεις, είτε θανατικό είναι, είτε εχθρή είναι, απ' όλα. Το υποσχέθηκες. Για κοιτάξτε τώρα εδώ. Πολύ απλά δεν το έχουν πάρει? Δεν υπάρχει σκέπτωση, αμφιβολία, μήπως ο Σολομών τα έγραψε από μόνος του? Εντάξει, τον είδε, ο Θεός του μίλησε και του είπε. Αλλά αν ήταν φαντασίωση, πού τα λέμε τώρα? Υπήρχε απλή πίστη. Δεν παίρνει από το μυαλό τους, μπορεί κάποιος να τα είπε από δικά του. Οπότε πίστευαν απόλυτα σε αυτά. Και γι' αυτό το διεκδικεί. Και μας είπε, λέει, αν απέλθει, λέει, κακό εφημάς, ή ρομφαία, ή κρίσης, ή θανατικό, ή πείνα, και σταθούμε σε αυτό τον οίκο μπροστά και καλέσουμε το όνομά σου, θα βοηθήσεις εμάς και θα μας βγάλεις από τη θλίψη και θα μας σώσεις. Και τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα. Έχει ξαναγίνει αυτό, είπε ο Ιωσαφάτ? Όχι. Το δοκιμάζει. Αλλά πιστεύει απόλυτα, αφού είχε γίνει ξανά, θα ξαναγίνει και τώρα. Λέει, αυτό το λαό, λέει, το Μωάβ, δεν μας άφησε να πάμε εναντίον του, να τους βάλουμε τη μέση, γιατί ήταν εξαδέρφια τους. Και τώρα, λέει, αυτοί ξεσηκωθήκανε, πήραν και τους άλλους βασιλείς μαζί και έρχονται εναντίον μας. Έτσι, λέει, μας ανταμείβουν. Δεν θα τους κρίνεις, λέει, αυτούς, αφού πάνε αντίθετα με αυτό που μας έδωσες? Διότι, προσέξτε τώρα, δεν υπάρχει εις εμάς δύναμης να αντισταθούμε σε τούτο το πλήθος. Λέμε, θα μείνουμε μέσα στην πόλη και άμα πέσει η πόλη, μας φάξανε. Δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε. Ούτε στρατό έχουμε ανάλογο, ούτε τίποτα. Άρα είμαστε καταδικασμένοι. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εν αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη του Θεού, τελεία. Αυτοί είναι καταδικασμένοι, όπως και εμείς είμαστε πριν μας σώσει. Είμαστε καταδικασμένοι να πάμε στην κόλαση. Και ήρθε και μας μίλησε κάποιος και μας έσωσε ο Χριστός. Και σήμερα είμαστε βασιλείς και αιρείς του υψίστου. Όλοι μας είμαστε βασιλείς. Το βεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γονατίζω και καλώ τον Πατέρα μου τον ουράνιο και ανοίγει ο ουρανός. Ανοίγει. Το πιστεύω. Αυτοί το πιστεύουν εδώ όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Αν πιστεύω, θα ανοίξει. Εάν δεν πιστέψω, δεν θα ανοίξει. Γιατί ο Θεός τον τιμάει η πίστη. Αν επίστεως, δεν μπορεί κανείς να ευαρεστήσει το Θεό. Η πίστη είναι το επίπεδο που μπορεί να σταθεί ο Θεός στη ζωή μου. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι πνεύμα. Μόνο με την πίστη στέκεται. Δεν είναι σάρκα να πατήσει το χώμα. Η πίστη είναι το επίπεδο που έρχεται στη ζωή μου. Δεν υπάρχει λοιπόν δύναμη να αντισταθούμε στο μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είμαστε σαν μηχανία. Αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Τον εβλέπανε? Όχι. Κοιτάζαν τον ουρανό. Σε σένα ελπίζουμε και σε περιμένουμε να κάνεις κάτι. Και προσέχετε τώρα, για πρώτη φορά πήγανε σύσσωμοι ο Ιούδας ολόκληρος με τα βρέφη αυτών, με τα γυναίκες αυτών, με τους ιούς αυτών, με τις οικογένειές τους. Πρώτη φορά το προσκλητήριο ήταν όλο. Πήγανε σύσσωμες οι οικογένειες. Εδώ βλέπουμε ότι σήμερα δεν είναι σωσμένες οι οικογένειες. Ο ένας είναι και υπηρετεί το σκοτάδι και ο άλλος υπηρετεί το φως. Τότε πιστεύανε τυπικά, αλλά όταν πραγματικά φοβόντουσαν, δεν είχαν άλλη ελπίδα. Γιατί το μόνο έθνος που είχε ζωντανό Θεό ήταν το Ισραήλ. Και έτσι ο φόβος τους έφερε στα πόδια του. Σήμερα τι μας φέρνει στα πόδια του? Η αγάπη για το πρόσωπό του. Είναι ο ευεργέτης μας. Είναι αυτός που μας αγαπά και θυσίασε το παιδί του για μας. Δεν είχε γίνει τότε. Εμάς το έχει αποδείξει πως μας αγαπάει. Θυσίασε το παιδί του για να μην χαθούμε. Και όλοι έχουμε εμπειρία του Υιού του ότι είναι αναισθημένος, γιατί έτσι σωθήκαμε. Είναι τεράστιο αυτό. Και τότε ποιος τους έβγαλε από την αμηχανία? Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στον προφήτη και τι τους είπε? Ακούσατε πας ο Ιούδας, οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, και εσύ βασιλεύει ο Σαφάτ, ούτω λέει Κύριος προς εμάς. Μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών, αλλά είναι δικιά μου. Εγώ θα πολεμήσω, όχι εσείς. Εσείς πράγματι δεν έχετε δύναμη. Γι' αυτό εγώ που έχω θα εργαστώ για εσάς. Τι πρέπει να γίνει? Για να γίνει αυτό τώρα που λέει εδώ, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή να πιστέψω και να τον αφήσω να κάνει αυτό που ξέρει ο Θεός, ή να αμφιβάλλω και να με σφάξουν. Αυτή είναι σαν μηχανία. Δεν θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Ο μόνος τρόπος είναι για να γλιτώσουν να επέμβει ο Θεός. Άρα αναγκαστικά, γι' αυτό πήγαν με τις οικογένειες όλα αυτά, να κάνουν όλοι αυτό που θέλει ο Θεός. Τι έγινε αυτό που είπαμε την Κυριακή με το λαό Ισραήλ, όταν αυτός ο οποίος ήταν χολός τον σήκωσε ο Πέτρος? Όταν πήγανε στην εκκλησία και τους είπαν τα συμβάντα, τι έγινε? Αρχίσαν και λέγανε του Θεού πόσο μεγάλος είναι και ότι έχουν ανάγκη να τον ευλέπουν να εργάζεται μπροστά τους, να θεραπεύει και να κάνει σημεία και τέρατα. Και ήρθε ένας σεισμός και κλονίστηκε το οικοδόμημα αυτό που ήταν μέσα και λάβανε όλοι πνευμάγιο, βαφτιστήκαν όλοι πνευμάγιο. Αυτή είναι η κοιλάδα ευλογίας. Η εκκλησία που αυτοί που είναι μέσα γίνονται ένα πνεύμα. Δεν μεταφέρω τα προβλήματα που έχω έξω, αλλά έρχομαι μέσα να ευχαριστήσω το Θεό, να το λατρεύσω εκκαρδίας, να του δείξω την αγάπη μου αλλά αλλάζοντας το πρόσωπό του, για να ανοίξει ο ουρανός και να φύγουν αυτά που λέγονται προβλήματα που έχω στη γη. Αυτοί εδώ θα ελευθερωθούν μία και έξω. Έτσι θα ελευθερωνόμαστε και εμείς, αν κάνουμε τα ίδια που κάνανε αυτοί. Την απλότητα και την πίστη στο πρόσωπό του, ώστε να κάνουμε χρήση αυτού που μας λέει στο λόγο του. Γιατί άμα δεν σεβόμαστε αυτό που λέει στο λόγο του, δεν σεβόμαστε το Θεό. Αφού είμαστε ασεβείς, πώς θα έρθει να ενεργήσει? Αφού αμφισβητούμε την ικανότητά του και τις δυνάμεις του, πώς θα ενεργήσει? Κατάβετε λοιπόν αύριο, γιατί θα έχουν φτάσει, τους λέει για την τοποθεσία που ανεβαίνουν, λέει, από την ανάβαση εσείς, εκεί θα τους δείτε, ανάβαση κάποιο ύψωμα υπήρχε, ανοφερές εκεί και έβγαινε σε πλατεία, έβγαινε σε κοιλάδα, όπως λέει, την οποία κοιλάδα ονομάσαμε κοιλάδα ευλογίας. Αλλά γιατί? Είναι, λέει, στην άκρη του Χυμάρου, στην έρημο Ιερουήλ. Και δεν θα πολεμήσετε εσείς, αλλά παρουσιάστε, στηθείτε, βγείτε από την πόλη έξω. Πηγαίνετε και στηθείτε σαν να είσαστε, θα λέγαμε, πάνω στο θέατρο και είσαστε ψηλά να δείτε τι θα κάνω εγώ. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Θεατές θα είστε, λέει. Εάν μείνετε μέσα στην πόλη, δεν θα ξέρετε τι θα κάνω. Βγαίνετε λοιπόν, στηθείτε μπροστά τους, θα δείτε το πλήθος να έρχεται και θα δείτε τι θα κάνω εγώ. Ούτε όπλα τους λέει να πάρουν, τίποτα. Απλώς να δούνε τι θα κάνει. Άμα δεν κάνει, τι γίνεται? Δεν θα μείνει το κουκαλάκι τους. Αυτοί όμως το κάνανε. Μη φοβήστε, μην πτωηθείτε. Αύριο εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Και τότε λέει ο Ιωσαφάτ γονάτισε και προσκύνησε το Θεό. Ο προφήτης μίλαγε. Αλλά αυτοί προσκύνησαν το Θεό, όχι τον προφήτη. Και όλος ο λαός το ακολούθησε. Γονατίσανε και προσκύνησαν τον Θεό του σύμπαντος. Και σηκώθησαν Λεβίτε, λέει, και ή των καθητών, ήταν όλοι αυτοί που βοηθούσαν στη λατρεία, για να υμνήσουν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, εν φωνή υψωμένη σφόδρα. Αλλά λαγμός έγινε ιστορία εκεί, και όπως καταλαβαίνεις, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου τους ξεσήκωσε όλους. Εξεγερθέντες δε το πρωί, τους είπε και την ώρα. Προς την έρημο Θεκουέ πήγαν, και ότε εξήλθον, εστάθηκε ο Ιωσαφάτ και είπε: «Ακούσατε μου, Ιούδα, οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, πιστεύσατε στον Κύριο το Θεό ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε στους προφήτες αυτού και θέλετε βοδοθεί». Δεν είναι μαγικό. Ασκήστε πίστη, αλλά όχι με τα λόγια. Αλλά κάντε αυτό που θέλει να δείξετε ότι πιστεύετε και κάντε ό,τι ακριβώς σας λέει. Και τώρα κάτι πολύ μεγάλο. Ο βασιλέας συμβουλεύθηκε το λαό. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα που έρχονται οι άλλοι για να ευχαριστήσουμε τον Θεό? Για προσέξτε το λιγάκι αυτό. Διέταξε ψαλτοδούς να ψάλωσε στον Κύριο και να υμνώσει τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητος αυτού. Και εξεθώντας έμπροστα του στρατεύματος να λέγωσε δοξολογείτε τον Κύριο διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Είμαστε άχρηστοι, ανάξιοι, αλλά θα μας ελεήσει και σήμερα. Και λατρεύαν και δοξάζαν το Θεό με όλη τους την καρδιά. Και όταν άρχισαν να ψάλουσε και να υμνώσει, ο Κύριος έστησε ενέδρα εναντίον των ιών Ισραήλ, Μωάβ και των ιών του Ορ Σιρ, και ελθόντες που ερχόντουσαν κατά το Ιούδα και χτυπήθησαν μεταξύ τους. Έγινε παρεξήγηση. Οι λαοί αυτά ήταν διαφορετικοί. Είχαν άλλα έθιμα και συνήθειες. Βγήκε ο εχθρός λοιπόν και έβαλε μίσο στην καρδιά τους μέσα. Κάποιος πείραξε κάποιον και ξέρετε έγινε μια σύραξη μεταξύ τους. Και ενώ είχαν τους άλλους μπροστά τους που θα τους φάζαν και θα παίρναν την πόλη, σκοτωθήκανε μεταξύ τους. Και δεν έμεινε κανένας, λέει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ? Και τι κάνανε? Ψάλανε και δοξάζαν τον Θεό. Μπορείς να βλέπεις αυτούς που θα σε σφάξουνε και να ψάλεις και να δοξάζεις τον Θεό η καρδίας? Μόνο εάν πιστεύεις. Εάν πιστεύουμε λοιπόν και ερχόμαστε να ψάλουμε εδώ και ψάλουμε καρδίας, τα προβλήματα θα τα πάρει άλλος. Αυτό το αδύνατο θα γίνει δυνατό. Αλλά δεν ψέλουμε. Ούτε αλλάζουμε, ούτε γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Εγώ φωνάζω από εδώ με το μικρόφωνο και από κάτω σχεδόν δεν ακούγεστε. Πρέπει να μας ακούνε μέχρι απέναντι. Γιατί? Μας έχουν καταβάλει τα προβλήματα. Αυτοί δεν είχαν πρόβλημα. Αυτοί είχαν άμεσο πρόβλημα, σφαγής. Κι όμως ψάλανε καρδίας. Γιατί πιστεύανε σε αυτόν ο οποίος είναι ζωντανός και ενεργεί. Θες να φύγει το πρόβλημά σου? Άφησε τη φωνή σου να βγει να λατρεύσει, να φτάσει στον ουρανό. Και όταν άρχισε να ψάλωσε και να υμνώσει, ο Κύριος έφερε αυτή την ενέδρα. Ποια είναι η ενέδρα? Πνευματική. Μπήκε ο εχθρός, τους κούρτισε, ο ένας εναντίον του άλλου, δεν έμεινε κανένας. Εθώντας λέει κατά του Ιούδα και χτυπήθησαν. Διότι εσηκώθησαν οι Ιαμών κατά του Μωάβ και οι κάτοικοι του Όρου Σιρ κατά του Μωάβ και του Ιαμών. Και εξολόθρευσαν ο ένας τους άλλους και τι λέει εδώ, και συνετέλεσαν, λέει, τους κατοίκους Σιήρ, βοήθησαν αλλήλους να εξολοθρευτώσει. Και αφού δεν έμεινε κανένας, ελθόν ο Ιούδας στην σκοπιά της ερήμου ανέβλεψε προς το πλήθος και ειδού είσαν νεκρά σώματα. Κατέβηκε ο Ιούδας και πήγε και διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς ζωντανός. Και λέει, ήταν, λέει, νεκρά σώματα, πεπτοκότα κατά γης και ουδής διεσώθη. Ουδής. Και όταν ήλθε ο Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού, ελαφυραγώγησαν. Αυτοί είχαν κάνει πλιάτσικο από άλλους λαούς που είχαν καταλάβει, γιατί παίρνανε όλη την περιοχή εκεί και σκοτώνανε και κάνανε και παίρνανε τα πολύτιμα όλα και τα πλούσια. Τα κουβάλισαν μαζί τους. Και έτσι πήγανε για τον Ιούδα. Αλλά σκοτωθήκαν και μείναν αυτά. Πήγαν οι άλλοι λοιπόν και βρήκανε χρυσά, βρήκανε πράγματα αξίας δηλαδή και τα πήραν όλα. Και σου λέει, τρεις μέρες σε παίρνανε και κουβαλούσαν στην Ιερουσαλήμ. Από αυτά όλα τα εφόδια, τόσοι πολλοί ήταν. Και έβρικα, λέει, μεταξύ των σωμάτων των νεκρών πλούτη, εναυθονία, πολύτιμον αποσκευή και έλαβαν αυτούς τι αυτά, ώστε δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν σε αυτά. Και στάθησαν τρεις ημέρες λαφυραγωγούντες, διότι τα λάφυρα ήταν πολλά. Και τετάρτη ημέρα συνήχθησαν στην κοιλάδα της ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριο και τότε ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου, κοιλάς ευλογίας, έως της ημέρας ταύτης. Για να θυμώνται, δίναν ονομασίες, όπως δίνουμε εμείς μία οδό και λέμε ομήρου ή οτιδήποτε, θυμόμαστε τον όμηρο, αυτοί βάζανε τις ευεργεσίες του Θεού και ονομάζαν τις πλατείες, ονομάζαν τα πάντα εκεί. Είχαν νόημα όλα αυτά. Για να θυμώνται τι έκανε ο Θεός εκεί. Και τι γίνεται τώρα. Πρώτα απ' όλα, ο λαός αυτός επλούτησε. Απέκτησε τέτοια πλούτη που όλοι τους ανεβήκαν επίπεδο οικονομικό. Για τρεις ημέρες να πηγαίνουν έρχονται όλοι αυτοί οι κάτοικοι και οι άλλοι που είχαν μπει μέσα στις πόλεις αυτές για να προφυλαχτούν, καταλαβαίνετε ότι ο λαός πλούτησε χωρίς να κουραστεί. Και αφού πλούτησε, οπωσδήποτε είχε και ανάλογη ζωή. Και όχι μόνο αυτό, το σοβαρότερο απ' όλα έγινε εδώ. Και έπεσε φόβος Θεού επί πάντα τα βασίλεια των τόπων εκείνων, διότι ήκουσαν ότι ο Κύριος επολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Δεν πολέμησαν οι ίδιοι, αλλά πολέμησε ο Θεός τους. Άρα ο Θεός τους είναι ζωντανός. Όποιος να πάει εναντίον τους δεν θα ευωδοθεί. Οπότε έπεσε φόβος, τρόμος. Γιατί έπεσε φόβος, τρόμος? Γιατί εκεί ευρώμησε όλη η περιοχή, τους θάψανε όλοι αυτοί. Και είδαν τι έγινε. Είχαν γνώση λοιπόν τι έκανε ο Θεός. Και τρόμαξαν. Και ησύχασε το βασίλειο του Ιωσαφάτ και δεν έγινε πόλεμος κανένας και ευωδοθήκαν από όλες τις πλευρές. Ζητάς κάτι να σε ελευθερώσει, σε πλουτίζει, βάζει φόβο στους άλλους και γίνεσαι κυρίαρχος εσύ και δίνει και φόρο υποτελείας στο τέλος. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που ακολουθούμε? Όλα αυτά γιατί? Γιατί εμπιστευτήκανε το Θεό. Γιατί όταν λέμε πιστεύω, πάνε να πει εμπιστεύουμε. Αλλά πόσο τον εμπιστεύουμε? Μπορεί αυτή τη στιγμή να με ελευθερώσει από όλο αυτό το πλήθος που σαν ακρίδες έρχονται? Μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός? Και ο Μωυσής αμφέβαλε, δυστυχώς. Του λέει ο λαός, λέει, θα με πετροβολήσει γιατί ζητάνε κρέας. Και τα έχουν βάλει μαζί μου. Λέει, θα το ζήσω αύριο. Λέει, κύριε, ξέρεις τι λες? Αυτά τα ζωάκια που έχουμε μαζί μας δεν φτάνουν για πρωινό. Και εσύ λες, θα τους ταΐσεις ένα μήνα με κρέας? Ξέρεις πώς είναι? Ο Θεός δεν ξέρει. Αυτός που τα φτιάξε όλα δεν ξέρει. Αυτός μας έφερε στην ύπαρξη δεν ξέρει. Και ο Μωυσής του μίλαγε σαν άνθρωπος. Λέει, ξέρεις πώς είναι? Πού θα το βρεις λεφτό κρέας? Του λέει, εσύ υπάκουσε και θα δεις θα το βρω εγώ. Και την άλλη μέρα φέρει ένα ανατολικό άνεμο, μαζεύει όλα τα ορτίκια της περιοχής, γίνεται ένα μέτρο ψηλά από το έδαφος και τρώγανε ένα μήνα και δεν βρωμούσαν αυτά. Ενώ στην έρημο με τη ζέστα βρωμούσαν αμέσως, δεν βρωμέσανε. Ένα μήνα τρώγανε και μετά
αλλοιώθηκαν. Ό,τι είπε ακριβώς.
Θέλεις να πολεμήσει στο πρόβλημά σου ο Θεός ή θα πολεμήσεις εσύ. Διάλεξε. Εγώ είμαι αδύνατος. Δεν πρόκειται να πολεμήσω. Πόλεμός μου είναι να κάνω ό,τι μου λέει. Να μην αφήνω τον άλλο, μου βάζει ανάποδα σκέψεις μέσα. Αλλά αυτό που μου λέει, αυτό θα κάνω. Αυτό μπορώ. Το να πάω να στηθώ και να πολεμήσω με τίποτα. Εάν λοιπόν η πίστη μου είναι σε αυτό το επίπεδο, τότε ό,τι πρόβλημα υπάρχει θα το λύσει αυτός. Αλλά να θυμάστε, δεν πρόκειται τα προβλήματα να φύγουν από τη ζωή μας. Είμαστε σε χώρο δοκιμασίας. Είμαστε σε ξένο έδαφος. Μην κάνετε το λάθος και πιστέψετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι στην καρδιά μας. Θα κατοικεί ο ουρανός και θα έχουμε ειρήνη, χαρά και αγάπη για όλους και θα μας αγγίζει τίποτα. Αν όμως ξεφύγουμε από αυτό, θα ζήσουμε όπως οι άλλοι, μέσα στην ταλαιπωρία και μέσα στην κακοτυχία και στο που λένε, όπως λένε αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που ζητάει ο Θεός είναι ένα πράγμα. Να τον αφήσουμε να είναι στο θρόνο του, πιστεύοντας αυτό που είναι. Και αυτός, πριν ζητήσουμε κάτι, θα ενεργεί. Και να θυμάστε, δεν χρειάζεται βιοποριστικά να υποφέρετε. Γιατί έχει δώσει μια υπόσχεση και η κληρονομιά μας είναι υποσχέσεις που έχει δώσει το λόγο του. Δεν σας αφήσω να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας και λέει αν ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου θα προσθέσω ό,τι έχετε ανάγκη στη ζωή ετούτη. Και έχουμε ανάγκη να ντυθούμε, έχουμε ανάγκη να έχουμε μια σκέπη και έχουμε ανάγκη να τρώμε και να έχουν υγεία όλοι μέσα στο σπίτι. Αυτά θα τα προσφέρει. Πλουτισμό δεν θα έχουμε, αλλά η χαρά που θα έχω στην καρδιά μου μέσα θα είναι ανώτερο από αυτό που λέγεται ονάσεις ή οτιδήποτε άλλος. Δεν θα μπορέσει να έχει αυτό που έχω εγώ στην καρδιά μου, γιατί είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και θα έχω το χαρακτήρα, την προσωπικότητά του και θα είμαι στην πηγή και θα δίνω σε όποιο πλησιάζει κοντά μου χωρίς να σκέπτομαι ότι μπορεί να μου λείψει. Γιατί θα το αναπληρώνει η παρουσία του Θεού που είναι η πηγή της ζωής μας. Εάν λοιπόν κρατήσουμε αυτή τη μικρή πίστη, ο Κύριος θα ευωδώσει την προσπάθειά μας, όσο και να είμαστε μικρή η προσπάθεια ή μεγάλη. Και πάντα θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Σκεφτείτε.